Hronika trećeg programa. Možete slušati osvrte Dejana Petrovića na filmove Radeta Šerbedžije, Oslobođenje Skoplja i Kristijana Dugaja, Torba puna sećanja, prikazane na nedavno završenom 45. festu. U nastavku emisije pročitat ćemo tekst Ane Tasić, Glasovi sa margine, napisan povodom festivala novog britanskog filma, koji je održan od 16. do 19. februara u Beogradu. Nije retkost među uspešnim glumcima, posebno onima koji već zađu u godine, da svoju karijeru i delo smatraju nepotpunim ukoliko nisu potpisali bar jedno ostvarenje i kao reditelji. To je očigledno bio slučaj i sa proslavljenim jugoslovenskim glumcem Radetom Šerbedžijom, koji je decenijama u sebi nosio želju da ukoliko ikada odluči da se oproba kao reditelj, to bude u slučaju nekada izuzetno uspešne pozorišne predstave Oslobođenje Skoplja Ljubiše Ristića, a sada je to napokon i realizovao. Istoimeni film stigao je pred publiku u programu Fest 45 Gala. Autorsku ekipu dopunjuje i Radetov sin Danilo kao koreditelj. Nasuprot dopadljivom i bezazlenom debitanskom ostvarenju 72 dana, komediji mentaliteta pozicioniranoj u svom zavičajnom krajoliku, Danilo i Rade Šerbedžija ovde slede dobro uhodanu liniju u našoj kinematografiji, radeći delove svog filma i kao kasneli proizvod autentičnog jugoslovenskog filmskog žanra partizanskog filma. Dok je s jedne strane autor bezbolno i bezbedno uspeo da umakne iz već pripremljenih zamki srpsko-hrvatskih istorijskih i političkih pitanja, svestan činjenice da bi bio izložen u nakrsnoj i baražnoj artiljerijskoj paljbi kritike uprkos obradi i kvalitetu svog dela, s druge je svojim izmakom iz već banalnih i Bogu i narodu izlišnih sukoba ipak otvorio dosad prilično zapostavljenu makedonsku oblast, s kojom je dobru komunikaciju ostvario još svojom prvom posleratnom ulogom u filmu Pre kiše Milča Mančevskog. Ratno doba u okupiranom Skoplju između 1943. i 1945. godine posmatramo iz vizure osmogodišnjeg dečaka Zorana, čije je doba nevinog i ničim opterećenog dečaštva s prvim danima ulaska Bugara i Nemaca u rodni grad nepovratno minulo. U osrednjem i predugom ostvarenju sa nekoliko lepih kadrova krajolika autori žele da iskažu hvale vrednu humanističku poruku kako se ratovi ne gube ili dobijaju kolektivno, nego je svaki dobitnik i gubitnik u njemu nužno individualan. Pa stoga imamo prilike da vidimo prizore triumfalnog ulaska partizana u Skoplje, ali bez oduševljenja i frenetične atmosfere uobičajenih u bezbrojnim delima sličnog žanra, nego više uz duboku kontemplativnu zamišljenost i defetističku melanholiju. Pored surove represalije nad stanovništvom, deportacije Jevreja, prisutan je i pokret otpora koji se odupire velikobugarskim pretenzijama i nemačkom osvajaču, a zaplet prati nedorečenu ljubavnu priču između nemačkog oficira i Zoranove majke, koja na nagovor porodice pristaje da sprema kuću nekadašnjih suseda, danas u posjedu nemačke komande. Upravo je taj deo najslabiji i nedovoljno razvijen. Pristajanje na ulogu okupatorske kurtizane nije niti oduševljeno i dobrovoljno, niti pak nasilno i prinudno. Taj odnos ne donosi potrebnu tragiku nužnu za kasniju katarzu koja bi mogla proizići sa povratkom supruga partizanskog komandanta u oslobođeni grad i njihovim potonjim suočavanjem. Gorka ironija sudbine zapravo leži u činjenici da je u Šerbedžijinom vlastitom autorskom delu zapravo najbolja njegova gluma, što je ona vrsta komplimenta koju ovde verovatno nije želeo da čuje. Upravo Rade Šerbedžija kao glumac ovde pravi razliku i donosi prevagu i neophodnu prelaznu ocenu čitavom projektu, dokazujući po ko zna koji put glumački nivo koji ipak ne uspeva da dosegne kao režiser, pa se ljubitelji ove umetnosti mogu samo usrdno nadati da će se nakon ispunjavanja stare ambicije vratiti onome u čemu je najbolji. Nisu tako davno minula vremena kada su u državno-prosvetnim planovima ozbiljno razmatrani strateški pravci delovanja među omladinom, Posmatrano iz ovog trenutka, ta razmatranja imala su više dobrih nego loših strana, iako su deci i omladini na razumljiv i prijemčiv način pedagoški predstavljane neke bitne, uglavnom i politički poželjne istine o svetu oko nas. Izgleda da se upravo na tu tradiciju u sklopu koncepcijskih i personalnih promjena posljednjih godina naslanja relativno nova Festova programska selekcija Plazma Festić, namenjena nešto mlađoj festivalskoj publici. U ostvarenju Torba puna sećanja francuskog autora Kristijana Dugaja vraćamo se u famozne dane Drugog svjetskog rata u okupiranoj Francuskoj i pratimo sudbine dvojice jevrejskih dečaka Morisa i Josefa kako pokušavaju i uspevaju da sačuvaju živu glavu sve do njegovog završetka. Spokojan život u rodnom Parizu nasilno će biti prekinut odlukom kolaboracionističkih vlasti o obaveznom nošenju žutih traka oko rukava, nakon čega će uslediti očekivano maltretiranje od strane ostale, naravno francuske, dece u školi, što samo ubrzava donošenje već dugo pripremane bolne roditeljske odluke o neizbežnom odlasku, odnosno bekstvu braće u nepoznato. Skrupulozno obrađujući jednu par excellence delikatnu i bolnu temu saobraženu srcima i umovima mlađih gledalaca, Dugaj izbegava da svoj film odvede u smeru tragičnog ili još gore osvetničkog pamfleta. Poput nekih drugih savremenih evropskih autora, Beninija na primjer, on kroz naglašen optimističan duh prati nimalo naivno putešestvije dva deteta suočena sa monstruoznom rasnom politikom Trećeg Rajha. Uz zavet dat ocu da nikada i ni po koju cenu ne priznaju da su Jevreji, oni će kroz seriju teških i opasnih situacija na posljetku dospeti u provinciju kao radnici kod ostrašćenog obožavaoca francuskog kvislinškog lidera Petena, koji u potpunosti i sasvim dobrovoljno slijedi sve njegove, a još više Hitlerove, političke i ideološke stavove. Josef i Moris će uspeti da pruže izvesno učešće u pokretu otpora, a da nikada ne odaju svoje poreklo. Ponekad će u kritičnim momentima benevolentni pojedinci uspjeti da ih spasu, a konačno oslobođenje doneće im željeni povratak svom domu, gdje će ustanoviti da je otac završio u Auschwitzu, a majka i dva starija brata nastavila da vode porodičnu frizersku radnju koja će, kako na posljetku saznajemo, nastaviti da radi sve do današnjih dana. Posredi je simpatično, zanimljivo, u pravilno doziranoj meri patetično i u najboljem smislu te reči poučno filmsko ostvarenje, koje nas još jednom podsjeća kako zlo ovoga sveta treba i mora da bude iskorenjeno i nudi jedan od mogućih optimističkih načina na koji to može da bude učinjeno. U nastavku Hronike možete pratiti tekst Ane Tasić Glasovi sa margine, napisan povodom festivala novog britanskog filma koji je održan u Beogradu. U dvorani Kulturnog centra Beograda je od 16. do 19. februara održan festival novog britanskog filma pod naslovom Play UK. Prikazano je 10 žanrovski različitih filmova od intrigantnih političkih dokumentaraca Priznanje i Bobby Sands 66 dana, muzičkih biografskih drama i dokumentaraca London Town i Čovjek iz Movaksa, preko apsurdne akcione komedije Unakrsna vatra do delikatnih porodično-psiholoških drama po kojima je britanska filmografija naročito postala cenjena, Una, Veštine odrastanja i Najbolje od njih. No, pre svega, festival je svečano otvorio nastavak kultnog filma iz 90. godina Trainspotting sa dve rasprodane projekcije. Trainspotting Denija Boyla je ključno obeležio specifičnu kulturu 90. godina u Britaniji, definisanu raširenim entuzijazmom povodom ponovnog dolaska laburističke partije na vlast. Blairovim konceptom Cool Britannia, globalnim probojem Britpopa, bendova Oasis, Blur, Pulp, Snade i Sleeper, čija je muzika dobrim delom činila soundtrack prvog dela Trainspottinga. Neočekivan ogroman uspeh ovog filma prevashodno je bio važan zbog afirmacije ideje protesta protiv konzumerističkog sistema vrednosti i establishmenta uopšte, bunta protiv konvencionalnosti življenja. Underground pogled na svet je, zahvaljujući uspehu ovog filma, postao vidljiv, postao je deo mainstreama. Buntovnici su izneli svoj glas na svetlo dana, a avangarda je ušla u sistem. 20 godina kasnije Irving Welsh i John Hodge, autori scenarija prvog dela filma, napisali su scenario i za njegov nastavak, fleksibilno baziran na Welshovom romanu Porno. T2 je također režirao Danny Boyle sa istim glumcima koji su bili i deo prvog filma. Ewan McGregor kao Renton, Ewan Bremner kao Spad, Johnny Lee Miller kao Sick Boy i Robert Carlyle kao Bagby. 20 godina kasnije Renton se vraća iz Amsterdama zatičući nove stare okolnosti. Prijatelji mu žive slično kao i pre odlaska iz vremena radnje prvog dela filma. Spad i Sick Boy su i dalje zavisnici od droga, a Bagby tek što je izašao iz zatvora. S povratkom Rentona ekipa se ponovo okuplja i ponovo smišljaju načine opstanka. Njihov je svet dna, skladišta i napuštenih baraka, sredine u kojoj je plastično izražena borba za preživljavanje. Bagby u jednom trenutku u vezi sa tim reprezentativno kaže: "Svet je lak za uspešne ljude, a šta ćemo mi ostali? Ostaje nam ono što možemo pesnicama da dobijemo golim rukama." Za razliku od prvog dela, ovaj drugi je mirniji, staloženiji, melanholičniji, manje fizički ogavan, što je u skladu sa starenjem likova. Oni su sada sredovečni borci za život sa margine. A ono što je posebno zanimljivo u recepciji filma i što u izvesnom smislu budi jako osjećanje prolaznosti, jeste to što oba dela filma bitno odražavaju duh vremena, prateći indirektno njegov protok, promjene koje su se odigrale u međuvremenu. Starili smo zajedno sa likovima i vremenom, zbog čega film proizvodi specifična, izražena lična osjećanja, oblik nostalgije za prošlošću koju smo ponovo proživjeli sa svešću o prolaznosti koju je film pokrenuo. Dok je prvi deo živopisno odražavao zeitgeist sredine 90-ih, drugi deo opipljivo ogleda duh našeg vremena, tehnološko doba, koreniti uticaj interneta i društvenih mreža, posljedice priliva emigranata iz Evropske unije, na primjer kroz scenu dočeka Rentona na edinburškom aerodromu od strane jedne Slovenke, kao i kroz bitno uvođenje lika bugarske prostitutke koja je došla u Edinburg da proba da zaradi novac, što u svojoj zemlji ne može. U vezi sa temom prolaznosti i društvenim promjenama, u filmu Trainspotting 2 je reprezentativna Rentonova updateovana verzija čuvenog monologa Izaberi život iz prvog dela, koja je inspirisala čitavu jednu generaciju. Tamo je monolog bio tesno vezan za okolnosti 90-ih, dok nova verzija odslikava naše vreme. Renton tako ovdje između ostalog govori: "Izaberi život, izaberi Facebook, Twitter, Instagram i nadu da je nekoga negde briga. Izaberi potragu za starim ljudima i nadu da si postupio sasvim drugačije. Izaberi posmatranje istorije koja se ponavlja, izaberi svoju budućnost, izaberi reality TV." Dok su ulice Edinburga važan sastojak Trainspottinga 2 u aromatičnom bojenju atmosfere, ulice Londona bitno začinjavaju okolnosti radnje filma London Town, također prikazanog na ovogodišnjem festivalu novog britanskog filma. Ono što je zajedničko za ove dve produkcije jeste to što obe donose glasove sa društvenih margina, protest protiv establishmenta. U filmu London Town reditelja Derika Bortea bunt protiv vladajuće politike se izražava kroz punk muziku, kao i kroz alternativne životne izbore u liku Ševe majke Sandrine, pevačice koja živi u jednoj londonskoj hipi komuni. Radnja se dešava 1979. godine u vreme početaka vladavine Margaret Thatcher, velike nezaposlenosti i uspona punk pokreta, grupa The Clash, Sex Pistols, The Damned. Bitan akcenat u filmu je dat društveno-političkom aspektu događanja, gde se može detektovati današnja izrazita aktuelnost tema odnosa prema migrantima, multikulturalnosti, dubokih tenzija između bogatih i siromašnih. Tokom radnje filma na ulicama Londona dešavaju se protesti belih Britanaca protiv upliva migranata koji se bune zato što im oni uzimaju poslove. Stavovi levice koje glasno zastupa Joss Tamner Lider grupe The Clash, koga u filmu autentično, tvrdo i svojeglavo igra Jonathan Rhys-Meyers, drugačiji su. On se bori za multikulturalno društvo, zajednički život različitih rasa i nacija, ali diže svoj glas protiv klasnih razlika, buni se protiv moći bogataša i brani prava radnika. Ove stavove nasljeđuju glavni akteri u filmu, tinejdžeri Shay i Vivian, u čemu je sadržana ideja iskazivanja velikog društvenog uticaja socijalno osvešćenih muzičara. U jednom od prvih susreta Shay i Vivian u londonskom Camden Townu, mesto okupljanja hipika, punkera i ekscentrika uopšte, kada ga ona upoznaje sa socijalnim vrednostima muzike grupe The Clash, citira mu Stramerove reči pesme Beli čovek u palati Hammersmith. One definišu Stramerove političke afinitete, ujedinjenje rasa protiv bogataša. Beli mladi, crni mladi, nađite bolje rešenje, zašto ne pozovete Robina Huda i tražite od njega bolju raspodelu bogatstva. Iako pomalo naivan u pogledu dramaturgije, film London Town je doneo atraktivan spoj novih koncertnih izvođenja pesama The Clash i ideja društvenog bunta, neodvojivih od postojanja ovih politički angažovanih punkera. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Dejana Petrovića na filmove Radeta Šerbeđija Oslobođenje Skoplje i Kristijana Dugaja Torba puna sećanja prikazane na nedavno završenom 45. festu. A potom smo emitovali tekst Ane Tasić Glasovi sa margine, napisan povodom festivala Novog britanskog filma koji je održan od 16. do 19. februara u Beogradu.